Goeiedag luisteraars. Ons is vandag by ons laaste program oor die evangelie volgens Matteus se beskrywing. En ons gaan die laaste paar versies in hoofstuk 27 doen. Kom ek lees dit vir jou. Die volgende dag, die dag na die Vrydag, het die priesterhoofde en die fariseërs by Pilatus gekom en vir hom gesê: "Meneer, ons onthou toe daardie bedrieger nog geleef het, het hy gesê, na 3 dae sal ek uit die graf opgewek word. Gee dan bevel dat die graf 3 dae veilig bewaak word, sodat die disippels hom nie dalk kom steel en vir die mense vertel hy is uit die dood opgewek nie. Dan sal die tweede bedrog erger wees as die eerste." Pilatus antwoord hulle: "Hier is vir julle wag. Gaan beveilig die graf so goed as wat julle kan." Hulle toe gegaan en die graf beveilig deur die klip te verseël en die wag daar te laat bly. Nou, dit is interessante verse wat ons hier lees, want die geestelike leiers het Jesus se voorspelling dat hy uit die doop sou opstaan in 'n baie ernstiger lig as die disippels gesien. Die disippels het nie dadelik, lyk dit vir my, onthou wat hy vir hulle van sy opstanding gesê het nie. Maar die geestelike leiers het dit wel onthou. En daarom was hulle na sy dood byna net so bang vir hom as wat hulle voor sy dood vir hom was. Hulle het dus elke moontlike voorsorgmaatreël getref om te verseker dat Jesus se liggaam binne in die graf sou bly. En die fariseërs was so bang, het ons nou gelees, dat Jesus se woorde oor sy opstanding bewaarheid sou word, of dat iemand die lijk sou verwyder, dat hulle gesorg het dat die graf behoorlik verseël en bewaak word. Daar was net een ingang na die grafkamer toe, want dit was teen 'n hanggeleë van 'n klipheuwel waarin die graf uitgegrawe is. Dit is verseël deur 'n tou oor die klip wat voor die opening gerol was te span. En die tou is dan aan weerskante met klei verseël. Die geestelike leiers het egter nog 'n verdere voorsorgmaatreël getref, gevra dat daar wagte by die opening van die graf geplaas moet word. Al hulle voorsorgmaatreëls het daartoe gelei dat die graf dus net om een rede leeg kon wees: as Jesus uit die dood sou opstaan. Die fariseërs het nie verstaan dat geen klip of seël of wag of selfs weermag, as jy wil, sou verhinder dat Jesus uit die dood opstaan nie. En nou kom ons by die wonderlike verhaal van die opstanding wat ons hier in Matteus 28 opgeteken vind. Ek wil net 'n opmerkingkie of 3 maak voordat ons daarby kom. Die Here Jesus se opstanding, luisteraars, is die sleutel tot die Christelike geloof. Hoekom, sou jy kon vra? Kom, ek noem sommer vir jou 4 redes. Deur die opstanding het God bevestig dat Jesus die Seun van God is. So skryf Paulus in Romeine 1 vers 4. 'n Tweede rede: omdat hy uit die dood opgestaan het, weet ons ook sonder twyfel dat ons ook uit die dood sal opstaan. Die dood is dus nie die einde nie. Daar is lewe na die fisiese dood. Die derde opmerking net: die mag en die krag waardeur Jesus weer lewendig geword het, werk ook in jou en in my, sodat jy en ek wat geestelik dood was, weer geestelik kon wakker word. Jy kan dit gaan lees in Efesiërs 1 vers 19 en 20 en ook in Romeine 8 vers 11. En 'n vierde rede hoekom die opstanding van kardinale belang is: die opstanding vorm die grondslag van die gelowiges se getuienis in die wêreld. Ons getuig aangaande die opgestane Here. Anders het ons natuurlik geen getuienis nie. En daarom, luisteraars, onthou die geestelike betekenis van die Here Jesus se opstanding. Paulus vertel daarvan in Kolossense 3 vers 1: "Aangesien julle saam met Christus uit die dood opgewek is, bedink die dinge wat daarbo is." Of Romeine 6 vers 4: "Ons is saam met Christus begrawe en opgewek uit die dood." Of Filippense 2 vers 5, dat ons die gesindheid van die Here Jesus nou in ons lewe sal openbaar. Met ander woorde, ons mag lewe in die sekerheid: soos Christus opgestaan het, so het ek ook geestelik opgestaan. Dit het 'n geestelike betekenis. Maar die tweede betekenis van Jesus se opstanding, dit wys na die fisiese betekenis. Johannes 5 vers 28 en 29 sê: "Alle mense gaan eendag opstaan," en dan word daar gepraat van 'n fisiese opstanding. Of gaan lees 1 Korinte 15 vers 42 tot 44, waar selfs die opstandings eienskappe van die nuwe liggaam, as ons eendag opstaan, beskrywe word. Miskien moet ek net so saamvat. As jy en ek oor die opstanding van Christus dink, dan weet ons dadelik van 'n geestelike opstanding en van 'n fisiese opstanding. As jy volgende Sondag miskien weer saam met die ander gelowiges jou geloof in Christus bely, weet dan wat jy daarmee bedoel. En as jy jou lewe en jou werk in die week moet afhandel, doen dit as 'n opgestane, geestelik opgestane, nuwe mens wat aan die Here behoort. En daarom, luisteraars, kom ons kyk nou meer indringend na hierdie gedeelte van Jesus se opstanding. Na die Sabbatdag, so vertel hoofstuk 28, toe dit Sondagmôre begin lig word, het Maria Magdalena en die ander Maria na die graf gaan kyk. Skielik was 'n geweldige aardbewing. 'N Engel van die Here het van die hemel af gekom na die graf toe gegaan, die klip weggerol en daarop gaan sit. Sy voorkoms was so blink soos die weerlig en sy klere so wit soos sneeu. Van skrik vir hom het die wagte gebewe en soos dooies geword. Toe sê die engel vir die vroue: "Julle moenie bang wees nie. Ek weet julle soek Jesus wat gekruisig is. Hy is nie hier nie, want hy is opgewek, soos hy gesê het. Kom nader en kyk. Daar's die plek waar hy gelê het. En gaan gou en sê vir sy disippels hy is uit die dood opgewek en hy gaan voor julle uit na Galilea toe. Daar sal julle hom sien. Dit is wat ek vir julle moet sê." Nou luisteraars, die boodskap van die engel aan die vroue oor die Here Jesus se opstanding beteken ook vir ons verskillende dinge. Ons hoef regtig nie bang te wees vir die dood nie. Tweedens, Jesus leef en hy leef saam met sy mense, deur sy Gees is hy aanwesig. En die derde ding, ons mag in die oortuiging van die opstanding leef en ons mag dit verkondig met positiewe en optimistiese maniere. Dit beïnvloed ook ander mense. Maar luister na vers 10. Toe sê Jesus vir hulle, toe hy aan hulle verskyn, moenie bang wees nie. Gaan sê vir my broers, hulle moet na Galilea toe gaan en daar sal hulle my sien. Luisteraars, met hierdie woordjie broers, het die Here Jesus natuurlik verwys na sy disippels. Dit was 'n duidelike teken dat hy hulle vergewe het. Selfs al het hulle hom in die steek gelaat, hulle verhouding sou trouens nog sterker kan wees as van tevore. Die Here Jesus het voorheen die vroue gevra om vir die disippels te gaan sê, hulle sal hom in Galilea ontmoet. Jy kan dit byvoorbeeld kry in Markus 14 by vers 28. Nou hierin lê die verskil in Matteus se verhaal met die van Lukas, wat vertel dat Jesus die disippels in Jerusalem ontmoet het. Luisteraars, jy en ek dink gewoonlik aan die opstandingsmôre as 'n stil, rustige sonoggend in Jerusalem. Nou heel waarskynlik was dit rustig in die tuin wat aan Josef van Arimatea behoort het en waar die Here Jesus begrawe is. Want grafte word baie selde besonder druk besoek nie waar nie. In die tuin was daar heel waarskynlik rustigheid en stilte. Maar in die smal straatjies van Jerusalem was dit verseker heeltemal anders, want onthou dis die tyd van die Paasfees. Ons lees die eerste vers na die Sabbatdag, toe dit die Sondagmôre begin lig word. Jy moet net onthou die Joodse Sabbat was nou verby en die groot jaarlikse Paasfees was afgeloop. 10,000 Jode het voor dagbreek al hulle donkietjies en hulle kamele gepak vir die terugtog huis toe. Kom ons teken so 'n bietjie hierdie prentjie dat ons net die werklikheid daarvan ook kan snap. Dit was die gewoonte dat families en vriende in groepies gereis het. En toe die Here Jesus 'n kind was, sal jy onthou, het Jesus se ouers dit ook gedoen. En alles was 'n rep en roer. Die Kedron-vallei, kan op my voorstel, was vol toue kameelkaravane, want die pad na Jericho toe en die Jordaan-vallei het juis al met die vallei afgeloop. Die ou Jode, wat miskien vir oulaas met waterige oë teruggekyk het na die marmertempel op die Sionsheuwel, sal hulle ooit weer volgende jaar dit kan sien. Daar was die Romeinse soldate in hulle rooi monderings van die ryk, wat ooral op diens was om die orde te handhaaf. Daar was die handelaars, wat van vroeg af ook op diens was, om tog nog net vir oulaas so 'n klein stukkie materiaal te verkoop aan die vertrekkende pelgrims. By die Siloam-tonnel, kan ek my voorstel, was dit 'n gesels en 'n gedruk van 'n ander wêreld om die velsakke vol water te kry vir die reis wat voorlê. Verdwaalde kinders het seker oral rondgehuil. Kamele het gesnork onder die waarvragte pakgoed. Vrouens het vir oulaas rondgehardloop, nog vir daai laaste lekkerheid dingetjie wat hulle wil gaan koop. Miskien het die mans gesels en hulle vrouens aangejaag en sê: "Julle moet klaar kry, die pad is lank." Almal was vrolik. Die dankbaarheid in hulle harte was groot, want hulle was vir die Paasfees in Jerusalem. Ek noem hierdie dinge vir jou, dat jy en ek net moet besef, alles was miskien nie so rustig en so gerieflik as wat ons somtijds dink nie. En te midde van al hierdie dinge, vind die opstanding van die Heer Jesus plaas. En daarom wil ek nou graag so bietjie aandag gee aan die volgende paar verse hier van vers 11 af, die berug van die wagte. Vers 11 sê, terwyl die vrou nog op pad was, kom party van die wagte in die stad aan en hulle vertel vir die priesterhoofde alles wat gebeur het. Die priesterhoofde het saam met die familiehoofde vergader en die volgende plan gemaak. Hulle het vir soldate 'n groot som geld gegee en gesê, julle moet sê, sy disippels het in die nag gekom en sy liggaam gesteel terwyl ons geslaap het. En as die goewerneur daarvan hoor, sal ons hom tevrede stel en sorg dat julle nie bekommerd hoef te wees nie. Nou, op wat 'n geweldige hoë noot begin Matteus nie nou om sy evangelie af te sluit nie. Hy skuif die gordyne oop, sodat ons die opgestaane Here Jesus in al sy heerlikheid en glorie kan sien. Luister, weet jy, dit is my asof die Bybel hier die perspektiewe wil ook trechter. Want vir die vrou wat by die graf was, was daar geen twyfel dat Jesus opgestaan het nie. In teenstelling daarmee, vertel Matteus vir ons van die reaksie van die godsdienstige leiers, wat nou alles in hulle vermoë wil doen om die leë graf daaraan toe te skryf dat Jesus se disippels sy liggaam gesteel het terwyl die wagte geslaap het. En daarom haas ek my nou na hierdie laaste paar opmerkings net na die berig van die wagte. Die 16e vers sê, die 11 disippels het na Galilea toe gegaan na die berg waarheen Jesus hulle beveel het om te gaan. En toe hulle hom sien, het hulle hom aanbid, hoewel party getwyfel het. Jesus kom toe nader en sê vir hulle, aan my is alle mag gegee in die hemel en op die aarde. Gaan dan na al die nasies toe en maak die mense my disippels. Doop hulle in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees en leer hulle om alles te onderhou wat ek julle beveel het en onthou. Ek is by julle al die dae tot die volleinding van die wêreld. Nou luisteraars, dit lyk vir my asof Matteus vir ons wil sê, nou rig die Here Jesus sy oog na die verste horisonne en hy gee wat ons gewoonlik noem die sending opdrag. Maar kom ek tel het net hier op by vers 16, want dis vir ons belangrik. Die disippels het na Galilea toe gegaan, na die berg waarheen Jesus hulle beveel het om te gaan. Nou watter berg het was, dit weet ons nou nie. En wie soontoe moes gaan, dit word wel vertel, die 11 disippels, die binnekring van sy leerlinge. Hulle gaan om as het ware die Here Jesus 'n groot en laaste opdrag wat wêreldwyd mik namens jou en my te gaan ontvang. Maar as jy dalk gedink het dat hulle ster tussen die bene was, 'n beteuterde groepie mense was, dan moet jy vers 17 lees. Want daar word vertel dat hulle Jesus aanbid het die oomblik toe hulle hom sien. En toch hoor 'n mens dat sommige getwyfel het. Kan jy dit glo, wil ek sê? Want in plaas van slegs aanbidding, lees ons van twyfel. Maar luister, hoe wonderlik is God toch, dat hy juis ook die onsekerheid, wat daar somtijds by Christene opkom, dat hy selfs dit in die Bybel laat aanteken het. Want hierdie disippels was net soos jy en ek ook maar net mense. Ons twyfel ook dikwels aan dit wat die Here vir ons sê, terwyl ons hom eintlik moet aanbid. Maar let op, die Here Jesus is so anders as jy en ek en disippels. Hy kom hulle dadelik tegemoet. Luister wat sê hy, aan my is alle mag gegee, sê Jesus. Nie net die mag om uit die dode op te staan nie, ook nie net die mag om te verskyn nie. My heerskappy, so staan het in Johannes 18 vers 36, strek wêreldwyd. Want jy sien, Jesus regeer in die hemel en op die aarde. Die opperheerskappy behoort aan hom. Moenie weer onseker wees nie, sê hy. Dit is regtig ek, die almagtige, ek het opgestaan. En is eers wanneer hulle dit begin verstaan. Dis eers dan dat die Here Jesus hulle oë so draai, dat hulle ook die trechter perspektief, wat wyd uitloop, kan begin sien. Ga maak die mense my disippels, doop hulle, leer hulle. En hierdie sending bevel, rus juis op die opstanding van die Here Jesus uit die dood. Alle mense moet vertel word van hom en almal moet ingebring word onder Jesus se heerskappy. Elke Christen moet soos 'n klip word wat in 'n dam val. Van nou af moet die golwe van die evangelie wyd begin uitkring van Jerusalem af, ja, nog weier deur Judea en Samaria, ja, nog weier tot by die uithoeke van die wêreld. 'N Mens kan jou voorstel hoe die 11 disippels geskrik het toe hulle hierdie trechterperspektief opdrag hoor. Jy en ek skrik ook. Veral as ons hoor ons moet ook disippels maak in ons eie tyd, nie waar nie? Maar weer, let nou op hoe wonderlik die opgestaande Here is. Ek kan my voorstel uit dadelik wanneer hierdie mense se oë vaal word, wanneer dit onseker is, wanneer hulle kragte te klein is, wanneer hulle twyfel sien, dan sê hy vir hulle in vers 20: "Onthou, ek is met julle al die dae tot die volëinding van die wêreld." Nou luisteraars, jy moet oplet dat die Here Jesus die opdrag gee, die disippels moes mense gaan doop, omdat dit natuurlik 'n teken daarvan is dat ons deur die doop soos Jesus Christus sterwe vir die sonde en opstaan tot 'n nuwe lewe. Die doop dui ook as 'n onderwerping aan die Here Jesus en 'n gewilligheid om te lewe soos God ons wil hê, en juist daarom, ongeag die aard van die praktyk van die doop, want daaroor beklei Christene tog so maklik, terwyl die doop ons nie kan red nie, nog kinderdoop, nog grootdoop. Dit gaan nie oor die doop as handeling nie, maar dit gaan daaroor dat die doop 'n teken is dat God mense red. Nou as hy nou sê hy is by ons teenwoordig in vers 20, dan kom die vraag natuurlik op, nou maar hoe is die Here Jesus nou by ons teenwoordig? Ek sou sê hy was in sy menslike gestalte by die disippels teenwoordig tot daardie oomblik dat hy na die hemel toe opgevaar het. Daarna is hy deur die Heilige Gees teenwoordig, want dit leer Handelinge 1 vers 4 vir ons. Die Heilige Gees gee uitdrukking aan die feit dat Jesus in sy godheid, in sy majesteit, in sy genade by ons teenwoordig is. Hy is die verteenwoordiger van die Here Jesus. Want Johannes 14 het die Here Jesus ook dit vir ons geleer, dat die Heilige Gees hom eintlik verteenwoordig in die wêreld as hy weggaan. Met ander woorde, die Heilige Gees is ons gids en ons leermeester aangaande alles wat Jesus gedoen en gesê het toe hy nog by ons was. Dit staan letterlik so geskrywe in Johannes 14 by die 26ste vers. En daarom is dit so wonderlik om te weet dat die Here Jesus deur die Gees in hierdie oomblik by my en by jou is. Nie net by ons nie, maar ook die geslag of geslagte wat dalk nog na ons mag kom as hy nie in ons tyd terugkom nie. Dat hy tot aan die einde van hierdie bedeling persoonlik in elke Christus gelowige teenwoordig is deur sy Gees. En dit is hierdie Here Jesus Christus wat die koning in jou en in my lewe is. Vir hom vir wie ons as verlosser wil erken en bely. Hy vir wie ons as die koning wil dra as dit ware in die wêreld. Vir hom vir wie ons as die Here wil aanbid dat ons met alles wat in ons is in sy rigting wil dui. Met ander woorde, dit gaan nie net daaroor dat ons wil verkondig en wil praat nie, maar dat ons deur ons hele lewenstyl wil demonstreer dat hy in en by ons is elke oomblik. Hoor hier, die geheim van elke Christen is dit: Jesus is met my. Elke oomblik van elke dag is hy met my in elke situasie. En so was dit die afgelope 20 eeue. Dit was juis Jesus se teenwoordigheid wat Christene onkeerbaar kon maak te midde van die grootste maniere van vervolging van sy kerk. Dit is hierdie teenwoordigheid van Jesus Christus deur sy Gees wat vir jou en vir my in brandende getuies kan verander. Al wat ons hoef te gaan doen is om te sê: Jesus het opgestaan. Jesus is die Here. Jesus roep ook vir jou in hierdie oomblik. En dit is natuurlik ook wat ons radioprogram wil doen. Ons wil nie net besig wees met droë Bybelstudie nie. Ons wil juis hierdie uitnodiging wat die Here hier by die afsluiting van Matteus se evangelie laat klink, Dit wil ons by hernuwing persoonlik ook hoor. Ons wil dit ook by wyse van die radio laat hoor by mense wat miskien nog nooit daaroor gesit en dink het nie. Jesus Christus wil ook by jou wees, elke dag, tot aan die einde van jou lewe. Miskien wil jy ook deel word van die skare, wat die Here Jesus besing. En daarom wil ek vanmôre hier aan die einde van die Matteus Evangelie vir jou ook uitnooi. Kom sing saam. Jesus, die Here, het opgestaan. Jesus het verskyn. Hy is nou hier by ons aanwesig. Dis amper asof ek vir jou wil vra, ken jy daai mooi lied wat in die meeste kerke gesing word? Grote God, aan u die eer. Heerlik is waar u regeer. Hemels is u majesteit. Heilig u geregtigheid. U wat alles onderhou. U is ewig en getrou. En daarom mag jy en ek ons oë gefestig hou op die horisonne van die tyd, want die lewende opgestane Here is komende. Luisteraars, voordat ons nou afsluit met die evangelie van Matteus, wil ek net baie kortliks, omdat ons nog 'n paar minute het, weer vir jou herinner, dat ons gesê het, toe ons begin het met hierdie evangelie, dit is veral gerig aan die Joodse lesers. En daarom het sekere dinge na vore gekom, soos wat ons nou gewerk het, deur die Matteus evangelie. Die een ding wat 'n mens dadelik opgeval het, is hoeveel aanhalings daar uit die Ou Testament was. Nou, as jy miskien later ingeskakel het op die program, of net vandag, dan sal jy nou beter verstaan as jy Matteus gaan lees, hy maak soveel aanhalings uit die Ou Testament, juis omdat hy 'n Joodse gehoor voor hom het, vir wie hy wil verduidelik dat Jesus die Here is. En daarom het daar sekere temas wat ons met mekaar behandel het, soos wat ons hulle teëgekom het, na vore gekom. Ek wil net weer vir jou drie noem. Jesus Christus is die koning. En dit was natuurlik baie belangrik vir die Jode van destyds, want hy word deur Matteus bekendgestel as die koning van alle konings. Matteus gee juis hieraan uitdrukking deur die manier waarop hy skryf oor Jesus se geboorte, oor sy lewe, oor sy wonderwerke, oor die dinge wat hy geleer het en uiteindelik sy oorwinning oor die dood waaroor ons net nou gepraat het toe hy opgestaan het. So Jesus Christus is die ewige koning. Die tweede tema wat ons ook raak gesien het is, hy is die Messias. Jesus word spesifiek deur die evangelis Matteus geteken as die Messias. Met ander woorde, die een op wie die Jode gewag het. Die een wat hulle, so het hulle gedink, van Romeinse oorheersing sou bevry. Hulle het hom dus nie herken toe hy kom nie, want hulle wou Jesus nie aanvaar nie. Hulle het 'n ander persepsie gehad oor wat sal gebeur as die Messias kom, omdat sy koningskap nie aan hulle verwagtinge voldoen het nie, wou hulle hom dan nie aanvaar nie. God het sy gesalfde verlosser gestuur, het ons in die eerste hoofstuk gelees, om almal met hom te versoen en in 'n nuwe verhouding te stel. Maar hierdie inhoud aan die begrip Messias was vir hulle nie aanvaarbaar toe hulle gekyk het na Jesus as die Messias nie. Daarom wou hulle hom nie aanvaar nie. 'N derde, behalwe dat Jesus Christus die koning is, dat hy tweedens die Messias is, het hy ook dikwels gepraat oor die koninkryk van God. En die hart van sy prediking was juist die koninkryk van God, wat beklemtoon het dat God regeer. En hierdie koninkryk is reeds in Jesus Christus teenwoordig, maar eendag sal hy volkome bekend maak hoe die koninkryk afgerond sal word. Nou luisteraars, dit bring ons aan die einde van die Matteus evangelie, wat 'n wonderlike stukkie avontuur was, om so saam met jou deur die evangelie van Matteus te kon stap. Ek hoop jy het ook by hernuwing onder die indruk gekom wie die Here Jesus is. Dit begin met sy geslagsregister, maar dit eindig uiteindelik met sy opstanding uit die dood, met al die ligte wat helder aangaan, wanneer hy afsluit om te sê, en onthou, ek is by julle al die dae tot aan die volëinding van die wêreld. En dit is mos een van die redes wat vir jou en vir my sommer moed gee vir vandag. hierdie tyd waarin ons lewe. Soms die mekaar, soms onbegryplike dinge wat gebeur, maar ons kyk met die oog van die geloof vorentoe, wetend en sienend dat Jesus Christus die opgestane Here komend is. Volgende keer, so die Here wil, begin ons dan met die tweede boek in die Ou Testament, naamlik Exodus. En tot volgende keer groet ek jou in die wonderlike naam van die opgestane Here Jesus Christus, die koning. Tot dan, tot ziens.